та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та Facebook-ийн Австралийн хэрэглэгчдэд олгох 50 сая нөхөн төлбөрөөс авах эрхтэй юу? Австралийн 311 мянган гаруй Facebook хэрэглэгч технологийн авраг компани болох Meta-гаас 50 сая долларын нөхөн төлбөрөөс хүртэх боломжтой болж байна. Энэ бол австралчуудын хувьд хувийн мэдээлэлээ алдсан тохиолдолд олгож байгаа хамгийн том нөхөн төлбөр болж байна. Гэхдээ цаг хугацаа хязгаартай. Хэрвээ танд ийм эрх нээлттэй байгаа бол өргөдлөө 12 дугаар сарын 31-ний дотор гаргах шаардлагатай. Яг ийм үйл явц Америкт ч бас хэдийн эхэлжээ. Энэ дугаараас та хэн өргөдөл гаргаж болох, хэрхэн өргөдөл гаргах, эцсийн төлбөр ямар хэмжээтэй байж болох талаар мэдээлэл авах болно.
SBS, a world of difference.
Яагаад австралчууд энд өргөдөл гаргах эрхтэй болсон бэ? Үйл явдлыг эхнээс нь ярья. 2010 онд дэлхий даяар 87 сая Facebook-ийн профайлыг зөвшөөрөлгүйгээр хувийн мэдээллийг нь цуглуулсан Их Британийн мэдээллийн фирм Cambridge Analytica-гийн хэрэгээс үүдэлтэй юм. Энэ нь Америкийн нэгдсэн улс Facebook-ийн эцэг компани болох Meta компанид 5 тэрбум ам долларын буюу 7.7 тэрбум австрал долларын торгул ногдуулж, үүний нөлөөнд өртсөн Америкчуудад 725 сая долларын нөхөн төлбөр олгох эсхэмийг бий болгосон юм. Харин энд Австралд үндэсний хувийн мэдээллийн байгууллага болох Office of the Australian Information Commissioner Cambridge Analytica This is your digital life гэдэг нэртэй зан чанарын тестийг аппликейшнийг ашиглан хувийн мэдээллийг цуглуулсан болохыг тогтоосон. Энэхүү мөрдөн шалгалтаар 53 австралийн Facebook хэрэглэгч энэ аппликейшнийг суулгасан болохыг тогтоосон. Гэхдээ эдгээр 53 хүний Facebook-ийн найз хэрэглэгчд болох 311,074 хүн байсан бөгөөд аппликейшнууд тэдний мэдээллийгч бас авч болохоор байсан байгаа юм. 2024 оны 12 дугаар сард мэдээллийн комиссар Meta-тай шүүх ямаргаа үсгэж 50 саяын төлбөрийн хөтөлбөрийг бий болгосон. Өргөдөл хүлээж авах хугацаа 6 дугаар сарын 30-нд нэгдэж 12 дугаар сарын 31-нд хаагдах юм. Тэгвэл хэн өргөдөл гаргаж болох вэ? Та дараах нөхцөлийг хангасан бол өргөдөл гаргах боломжтой болох юм. 2013 оны 11-р сарын 2-ноос 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны хооронд Facebook аккаунттай байсан бол тухайн хугацаанд Австрал 30 хоногаас дээш хугацаагаар оршин суусан бол Live application-ыг суулгасан эсвэл найз нь энэ application-ыг суулгасан бол өргөдөл гаргах эрхтэй болно. Гэхдээ заллингаас болгоомжлохыг бас сануулж байгаа юм. Тэгвэл өргөдлийг яаж гаргах вэ? Facebook Payment Program-ыг KPMG зөвлөх компани удирдах байгаа. Meta KPMG-д үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэх төлбөрийг төлнө. Гэхдээ энэ нь 50 саяын сангаас нь гадна төлөгдөж байгаа юм. Meta хүсэлт гаргах эрхтэй байж бол бүх австралчуудад Facebook дотор нь токен мэдэгдэл илгээсэн байна. Та Австралд сайхан шийдвэрлэгдсэн маргаанаас төлбөр авах эрхтэй байж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнө гэх notification авсан байх юм. Хэрвээ та мэдэгдэл аваагүй байсан ч энэхүү үйл явдлын нөлөөнд өртсөн гэж үзэж байгаа бол өөрийгөө батлан өргөдөл гаргаж болох юм. Пассворд эсвэл жолооны үнэмлэхээр өөрийн хувийн мэдээллийг батлах, Facebook данстай байсан ба Австралд байсан гэдгээ нотлох ёстой. Гэхдээ Facebook-ийн нэрээр заллах оролдлого их байж болзошгүй тул болгоомжтой байхыг ч мөн анхааруулж байна. Тэгвэл хэр хэмжээний төлбөр авах боломжтой вэ? Төлбөр авахын тулд хоёр ангиллын аль нэгийг сонгож шаардлагатай баримтыг нөхөх юм. За нэгдүгээр ангилалд нь хүнд төлбөр бөгөөд арай өндөр төлбөр авах магадлалтай. Энэ нь specific loss or damage гэж нэрлэж байгаа юм. Өргөдөл гаргахын тулд санхүүгийн болон санхүүгийн бус хохирлыг баримт бичгээр нотлон үзүүлэх шаардлагатай юм. Жишээ нь эмчилгээний төлбөр, зөвлөгөөний зардал, хувийн мэдээлэл ил босноос үүдсэн ямар нэгэн шилжилт хөдөлгөөнөө тодорхойлно. Cambridge Analytica-гийн мэдээллийн зөрчлөөс үүдсэн гэдгийг нотлох шаардлагатай. Энэ хамгийн хэцүү шаардлага байж болох юм. За англил нэгийн өргөдлүүдийг эхлээд шийдвэрлэн үүнд урьдчилан ямар хэмжээний мөнгө олох нь одоогоор тодорхойгүй хүн тус бүр дээр өөр өөрөөр шийдвэрлэнэ гэжээ. За хэрвээ нэгдүгээр англилийн өргөдөл тань амжилтгүй болсон бол англил хоёрт хүсэлтээ гаргаж бас болох юм байна. За англил хоёр гэдэг нь арай хэлбэр гэхдээ бага төлбөр авах магадлалтай. За мэдээллийн алдсанаас үүдэж ерөнхийдөө төгшүүртэй эвгүй мэдрэмж авсан гэж үзэж байгаа хохирогчийн төлбөр юм. Хэлбэр процесс гэхдээ арай бага төлбөр авна. Англил нэгийн төлбөр барагдуулсны дараа бүгд нэг хэмжээний төлбөрийг олгох юм байна. Мета болон мэдээллийн комиссартай байгуулсан албан ёсны баталгаанд KPMG нь өргөдөлт гаргагчдад олгох төлбөрт дээд хязгаар тогтоох эрхтэй гэж заасан. Мөн бүх төлбөрийн дараа мөнгө үлдсэн тохиолдолд KPMG үнийг Австралийн засгийн газрын нэгдсэн орлогын данс руу шилжүүлэх ёстой гэж заасан байна. Энэ талаар Meta Conversation хэлэхдээ төлбөр дурчлан тогтоосон дээд хязгаар гэж байхгүй. Өргөдөл гаргагчдад төлөх төлбөрт хязгаар тавих эсхийг шийдэх боломжтой цаг нь бүртгэлийн хугацаа 12 дугаар сарын 31-нд дууссаны дараа байх юм гэжээ. Тэгэхээр 50 саяын сангаас Австралийн өргөдөл гаргагчдад хэдийн хэмжээний мөнгө очих эсвэл холбооны засгийн газрын санд ямар хэмжээний мөнгө орох нь одоогоор тодорхойгүй байна. Төлбөрүүдийг 2026 оны 8 дугаар сараас эхлэн хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ төлбөр ямар хэмжээтэй байх талаар магадлал бас байгаа. За Метагийн бусад ижил төстэй тохиролцоонуудын төлбөрүүд ихэвчлэн маш бага байсан. Жишээлбэл Америкт $725 сая нөхөн төлбөрийн хөтөлбөрийг Facebook хэрэглэгчдэд олгосон. Энэ нь гэхдээ маш их гайхшруулсан тухай мэдээлэл байдаг. За нэгэн судалгаагаар Америкт дундаж төлбөр ойролцоогоор $30 буюу $45 байгаа юм. Австралид хүмүүс тэхэр их мөнгө олох нь одоогоос 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл хичнээн хүн бүртгэлд хамрагдаж байгаагаас ихээхэн хамаарх болно.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.